Ndoso Washington kutabata cha Amerika, baba mama aita wa mangoi imuna la njoni gango na ati kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika wa Voix de l'Amérique na ndoti asangu tibe Afrika nga na tiko doro wande ala kima ina batati mongina nebeso na ndoti gera puputi ngango kona penzeli mbalambala wa 101.7 FM ala tiko doro wande ala kima tala yi na ndoti danda tere tida singa lego cha Amerika su aike www.v oaafrica.com la sous du consio lango balou c'est tinze tingou betingou sakou senandoni balou senauta wara jeudi 20 avril 2023 na yangati singa qui est firmé max koyori dans la film se passé chez un gros et que zile gena la nani mesa baba mama ita awa mangoyi tima andourou asangouti kozoni kwa sizi yangata kuta sangouti be africa Sanguti be Afrika nze oko na pikutisu ambeni ya wakwa gumba ya kiko doroti shin awakalani kwa na yatimeni ndo kwa tizingwa monsuroti betisesi waka chantier minier na batati shingbolo nduhu na batati bombari sangwa fatene kundusu azana sese lani chitena bemendo nando kbalini waka komite donkete alondo ti su tondo chilo ti kiri nani nando kwa tifango mwanga na ati tondo su kundusu watu nando kwa tifango mwanga na mango sangusu benyo bia tifango mwanga Arnaud Djouba ya baze na vunga nando tondo su afatene aike mbili mbili aturugu ti sepese si afa azo gumba ya tiko doro tishinsu lo tenenga lo tene Ndo kwa tifango mganga tiba Afrika ya kebi mbeti tifanga na liti azu sosi ya kinagunda tifango azu tiko doro tishintu na tiketengu ifadiki gwe tima benyogbya Arnaud Djouba ya bazen na singati wago singati Freeman Sipida. Sango tiba Afrika la kwe akutazu na liti danganga amitie wara opita de l'amitie a unda na awa be Afrika la tiba tatibongi mbili mbili titene ala duchina beku nda liti na ati ala ngoso ya kega fade. Aiki zena sisi ya kusala tile keringo morgo timbagi kasu ake tambula na ligini pepe ngbene ilasu nse oko. Na anduti sangusi kugwane ngati matene na ngati Jean Chrysostome kete suleke wainda tidanganga amiche. Sangu tiako doro ande na agbatati Khartoum likodoroti Soudan bira angbati kwa rongangu mingi na popoti aturoguni na mbagika sarasi ya molenge tiako doro ni mingi akpe ando tiala tigwe na ayatiambe na agbata sosia la batene siriri angbada na sangu afatene ngbene ye la poso so bira so atondani ya kazu kwe ungo tiala mbangu use na bale mbala mbala stia wakakwa so na popone amingini akia siwili nga bira so asiawe na ati ambeni agbatani Laso sangutiko dohoni ya fatene, bikasu aikegina kbatati Khartoum oko pepe. Na ati medin kbataswa ireni el obed soa kena kilometre mbambota na baleoku. Ti Khartoum sangwa fatene nga bikasu asin nambagika. Chinde miso zona zona ya ti akandu seswa kitiri ya kesigina mbeti sanguti fatene. Akeni mvenisi ni kesobenda na ya ti birani. Aonkwe a birani angbati kwa romingi nande miso. I dabeti so biraso ake porona popoti aturugu ti biati kondoroti ketengoyi general Abdel Fattah al-Burhan na aturugu so ake nagbati komonde ti komokonzi ti lo general Mamet Hamdan Dagalo. Tinde meso sangu ti kondoroni afaten yatia danganga si ngasi amena dangangani ake tambula na legeni pependa li ti so wati dada afa ngasi lege ti wahango ayoro waha agbakuru ti seni akanga. La kwe na kodoroti Soudan sangwa fatene na yati biraso kodoroti Egypte awara lege fadeti tene lo so aturugu ti lo so kwe ungocha la mbamboko bale mbalambala na mbalambala so fade aturugu ti general Dagalo azama boko nanduchala. Tine meso ambeni ungocha la balu se na mbalambala na popo ti aturugu ti Egypte so angbala kwe na maboko ti aturugu ti FSR ti general Dagalo. Na ndembesu akodoro ti dunia angba ti bumbi ti unda ti tene a kando usesu wa suma boko na gweti mbeti chika ingobika waka sese le feu. Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Uganda ungota zo balu sena umene na popota la sukwa kisara kusala na yatungu rugbati kodoro ni. Ngana ambenia wabada le zo ungota la balota ake limbi anda eti gwe na gweti mbanga ndali chimbeni tene ti goro su au siyamba tene ala ikina maboko chala na gweni. Ake tatene wayanga tungu rugbati kodoro ni sinya sigina sangu na ndoni lasu. na kodo tika mehune ungo chazu kunga wa hakwa na ati inga usio na bata ti ya unde inga na mbina bata chwa kina tereni na kubila ti kuleha na bangondu ti awa kwa tiseni ti kodoroni ala batene kubila so akigilegi ti kiri na nduti geretilo na pikuti so asaranze umene so abani na kodoroni pepe katene ndangba kubila ti kuleha so abalani na kodoro ti Kamerun kozo ni ti tene azo kuswa wakakwa aikelani na lango bale use na mbala mbala ti nze ti mberere ti nguso a on waka 27 octobre 2022 na pekoni ya wakakubela so pepe mbi ya sinangu iso si fafadeso ambeni amonenge chiko dogoni ya tundani chikui nani mbili mbili na agbatachi ya unde inga na agbataso aike na tereni ndangwa sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Maroc ndo kwa ti aturugu swa ke bemendo na lechungu asigina mbeni sangu so na yani ala tene na yati alangoso alagbu azukwe ungochala mbambu ku mbale uku na use wara 552 person so aba tene aike azuso ala lundu na kodoro chala ti gichilinda na kodoro ti puto na liki ti minimini wara amigran clandestin na popo chala sangu wafa tene amingini hake ti ya kodoro ti Afrika ti azuvuko ababa mama ita wa mangoyi ake gesiki kanga ngacha ndura sanguti ti zilege na latima akuta sanguti be Afrika. Tuve ou à Afrique, sangoti b'Afrika tu m'as dit que tu étais fadena zinganga tu kwasinga ti nze oko na pikoti so lani a mbeni a zo gumba ya ti kodoro ti Chine wa hakwa na ti meni ndo kwati zingo a mo sorti beti se se wa chantier minier so akena batati shingbolo nduru na batati bombari sangwa fatene kundu so azana se se lani ti tena bemendo ti giti inganda ti pale so kunduni alunda weti sigin atondo na mango gbeng biati ndo kwati fango manga Arnaud Duba ya Bazen tondo so na yani afatena kembilimbili aturugu tumbati CPC si afalani azuti kodoro ti Shinto ima agbenyogbe Arnaud Duba ya Bazen na Djidjisinga ti Freeman Sipila wagusinga ti na batati bongi
alibi tena ifa na peko ti shoni so si lani ati na teriki aita ti ti a chinois so asara kusala ti gingololo na chante ti simbolo so ayo na babari pepe so zukwe ama tongala bekpa so ati na ti kodro so gouvernement amulenge ti kodro peuple centrafricain justi ti kodro amulenge ti kodro ante communauté internationale kokwe ake bouleverse ate ne marati nyala passe na kodro centrafrique so asara si kuta kwale ati na kodro mangati centrafrique so si zukwe inga ke kodro so ake yambazu ake mounene tizu kodro so asara si mousso kwe moga modu finanzoni la komaraki tongaso a passé pepe na pokoti so a passé kingangu ministère de justice aza kete kunduso na sese so amuma boko na ala titene ala guagi e inga tele na ati so a passé brimbri nyela a passé nye azo ala sara yi tongaso ala sara mangati nye azo so amuma boko na ala azo so si ala kona kodro wandeshi a goto kambani ala so kwe a sara yi so ala igiala ala zama boko na mtuchala amwala gola na devoti nbanga mangati tongana a gotongaso a sara si yiso ala sara so a repondre la acte talent veni ce que kodroti mbanga tatene ye dana pokoti rapport sur la so ala munaki ati bango ya ti rapport so yo ibatene kiti ake da pepe kiti ake da pepe azu so si afa a chinois so ngota la ke komba ya lani ake a groupe armeti CPC so ya tene coalition des patriotes pour le changement ala so ke sala sana na tereta zo la ko la po na kikita kodro ala la ala fa a chinois so kiti ake da pepe mbanga ti intérêt talent veni ye da tene bimu oko ndembeso bimunga ndembeso oko titene mu singila singila na a autorité na mungu ti kodoso tu na mbeke ti waka na mbeke ti bambari na mbeke ti shingolo na mbeke ti bangi amungu ti kodoso kwe amuma boko swala nundo tongana zo oko si amuma boko na azu ti fango mwanga na OPJ na azu kwe titene ba ini so lani ni ba tonso ni ma tonga so si ya sala ti laso Iwara Pekoti, enquête sur Mbirimbiriso. Monsieur le procureur général, tu cours d'appel Ti Bangui, Mounala Ngangoti Tene, a engagé poursuite pénale. A la Guyaz Moussosi, a bi Palina Tereta Zousso, a Zousso, a Mounala Maboko. A la So, a ka complice sur Angwana Yati, a Mounala Giza, a Mounala Yanga, a Mounala Ti Tene Tenala Sala Shoniso.
So ilondo ti maki fadek ben yuk biatin do kwa ti fangon nga ti be Afrika Arnaud Dubaï Abazen.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake mbele ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni Yesu akenjoni mingi.
Tazo na liti danganga amitié a tombela na awa Afrika mbili mbili ala tibata tibongi titena la duti na beku ndali china ati alangoso ya kigafa de ya kezana sisi akusala tile kerengo ndo tibata nga kwa waka morgue ti dangangani asara nzeo kwa wesi ya kitambula njoni pepe ima jonk fezo storm kete waenda ti danganga amitié na didisinga ti Freeman Sipila
danganga ti amitié kena pale ti batango a akuitia ita a 11 ya okwa we mangati ndoso ekeza akuitia ita da akemeni ndoso a machine akeda sosi a mulenge titene tonga nagana akuinia we a duti kamem nzoni en attendant titene a munia sigina ni balenia keti sosi a machine so ekesala na kwa a warambina pale kete inga ke akota machine la ti warango a pièce ni parfois kengangu kete na titene sarango a entretieni a unanga usi ambena yemingi ti sarango ni yeso a sarasi e mo retarke te chitene isara na dakakasola mae chitene na itasu nango isuwe kisa tenala iwara a yesu epe chitene isara na niawa eke kuchitene iwara maboko chi a itati yesu akina danganga wala mbela itasu apetiga si era lawe fade yeke mwande maboko chitene aleke dakakasu si gi na yachi petetre dimanche oko ekiri na ni chitene a ita awara lege chiga na kuichi ase watala zana dakakasu na danganga chia miche eke na ngobo useso eke batana akui kozo niaka chisu sombini kota kubwa ke sombe chambra kida ila te chambra fwad so eke mu aita apeti si ngbangbo kona baluku tongana aita su eke zala kasi ala kono mingi ape ebumbini apeti si men ngbangbo kona balimbrambra wala son son dis men ou sengo bonye akati so eke na mbeni machine wala mbeni kekite kubuso aira tene kazie refrigerant so si tongana ambena ita su akui si apeti mu ala yote onanyape wala kekuti tene sarambena seremoni wala mbena sewa alonu na kontro wande aga silangona yokete eke mukwiso izana yati kubuniso na tonga na ezada ake tonga na a congélateur ake sarasi kuita itani ake pingba ake congéla glace ake sigida si tonga na agati sigina kuini aga kozoni tonga na ke par exemple kekere kela eti sigina kuiti itati guti sarangona amatanga a itati ye ake ga lasso a sigina kuini azana gigiti tene pupua peni a glace azina terena usi nila eti fake kekete kubuniso yine tene kazi refrigerant tonga na imwazo swala kono mingi ape epeti go jusqu'à baloko na usho baloko na ukubaloko na umana metonga na aitana kono mingi si e pe anji ati tene izakui oko na yachi kubuni oko epeti go jusqu'à miombe eti si na baloko
so ilondo ti makfa de Jean Chrysostome kete waenda ti danganga amitié. Zaitene nanduti ve OA Afrique 101.7 FM na Batati Bangui la Kwesangoti be Afrika to kwa wakabumbiso a Irini Centre Chrétien pour la Transformation de Vie Sunduru Irina ke Setravi azana se sembe di kutaka pati fangwanze na nzene kusala na awa be Afrika akembilimbili na Batati Nzila na legetimbaike si kapati fango kusala so aike bagige nandimbiso imatene nandoni na angati wa gusingati na Batati Bangui Josiane Sephora Anga
ala so jina ti kota kapati manango so aki awali na akoli so si aki saranta nzina iti maboko tala na ati batati zila. Ala manda ina doti akusala ti maboko na maboko. Ndani aki ti munga ngundala na lege ti akode so selingu ti saranjoni akusala ti maboko tala ngati batanzoni akoforo so si ala ke warani. Bo iti nza pa merwe der tulembay aki oko tala so aki nandoti bumbi so aki ti sektravi.
Sektravi aki bumbi ti awamabe so aki nagbeti ngu bia pepe. Eye ke sa akusala mingi inda ti fangote niti nzapa na azukwe e yeke sanga kusala ati mu mamboko na azu ti tena la sigi na yati yere donc il fatin ti nzapa e mu également mamboko na la donc ayeke na lege ti use kusala so yeke sara ti mungo mamboko na azo ti singo na yati yere la ileke mbeni kapa ti mandango ye so abâ tene na ndö ti ye so atene agir anzela ye ti mamboko so azo alingbi ti sara ti wakoforo donc e sara kapa so parce que e bâ na ya ti vaka ti zila agba ti azo asara ye ti mamboko mbi alinga kode ti sara ni ape e ala progresse na ya ni ape ayeke na lege so si ye leke kapa so ti mu mamboko na ala ti tene ala progresse na ya ti ye so ala sara ti tene ala tumba na yere na ya ti siwa ti ala na ya ti kodro na ya ti vaka ninga
lo hunda nga na mbage na ala so si ayeke mu maboko na lege ti abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe ti mu maboko na ala na lege ti akoforo si ala lingbi ti ede ala so ayeke na ya ti aye ti ngangu
e leke akapa mingi agba ti amama tënë so e doit ti leke ti mu mamboko na ala kue so ayeke na vaka ti zila ti tumba yere na tere ti ala me kpale ti moyen ati aye ye so asara si yeke limité nda e tombera mingi na ala kue so ayeke na gbe ti ngu gbia pepe na abendo ti gigi so ayeke mu mamboko ti tumba yere na ya ti asiwa ti tene ala mu mamboko na e na lege ti mosoro na lege ti akete akapa ti mandango ye so si ede ala kue so ayeke na ya ti zila
ambeni awali so adusi na ya ti mandango ye so afa ye so agbugbe ti ala
AGR ça veut dire activité génératrice revenu donc pour ça si maboko so yeke sara mo wara ye ti poko ni awe e puis mo wanginza na poko ni nginza ni so aede mo so ti tene mo sara ambe na dépense ye ati sewa ti mo mbeni amba ti so agape so yeke guege mu ide ni na ala
ye so mbi manda na ya ni si agbugbe ti ngbi aka tënë ti gestion mo wali mo hinga atene mo géré aye ti ati da ti mo so atake nginza mo hinga atene mo géré na lege ye si mo wara kpale na ye ti gérant ti mo apeut mo ka mi popo ti nginza ti mo te mo saa gi na ye ti babâ apeut aka lege ni ape e basa yeke sioni kode la
ambeni awali ada mbe mo si na yanga da ti ala mo bâ nenge ti ala si mo ga ti bâ meme ya ti da ti ala alingba gestion ape me ambeni aye so e perdre ni mingi e bâ yeke e ga ge e hinga ni be ti mbi ana ngia mingi
alingbi fa na ala so bongbi so ayeke ti sectravi wala centre ti awamabe so ayeke tënë ti biango ti gigi ayeke mbeni bongbi ti amoenge ti beafrika so ala yeke so akusala tere ti maingo ti tënë ti nzapa nga ti tiribi ga na yere kando ti ala ayeke na mbage ti gbata so ayeke ti zila na ndö lege ti mba eki gbata ti bongi Joseph Sephora Anga VOA Afrique
Bata bata hewa na yeso ki kwa me bat mingi ti kodo sara ye ti geni hewa le tena tene ti ye ti tene azo malego ti na ti diri ya mo gunda e genda hewa na pase le pase genda e ti amingi ti kodo ye ti lape ki ti sara ye ti tene ala sa ki kodo sara amani ya dona dezante e ti ti da ti tene na ti hewa na li ti a jumali te ti atenga mingi ti kodo ati
ti kapa ti kwa singa ti laso na ndö ti akusala ndende so awabe afrika e yeke sara ti mu na ngangu na kodro e yeke kiri ti mali soro so wago-singa ti e félix ye pasice zembro asara na ngangu masika wali ti beafrika nadia madozin nadia madozin ayeke sara sabango ti kodro na lege ti fungo bongo nga na ti angobo ti ngo bongo wara stylisme i ma lo
mbeke na bongi ge ti sendi continue akusala ti mbi ti stylisme mbi zi boutique ti mo mbi commencé à quoi tu bongomine dans la type de permettre à Aïta Tindit de Africa, à l'intention de quoi tu as découvert le mode contre-africain. C'est un aïnga que Ambina, Silis, Motor, Ayubana, Benakoto, Wandiso, Aïsanga, Moukwaso, quoi, Pétisan, à Béafrica.
Maradi, Bongoti mode, Milmi, voilà, Mokefu.
Mais que ça, Bongo, Chakoli, Chawali, Yanata Menge, pour le moment, il s'agit de Chakoli, à chemise, à pantalon, à Bongoti soirée, à Bongoti, Tigongo, à quoi, Bongoti, Tamango, Nani, après-midi, à Singa, Bongo, qui, occasion, quoi, à Chawali, là aussi, tu bureau, si yanga da ti gongona nina soirée à cérémonie pour l'histoire.
A tissu wala pour utiliser tes mofuna bongoniso a tissu ti a pagne.
A tissu ceci ni que utilisé à que purement africain du kitwara singa pagne. Aussi, ah, il t'a dit Côte d'Ivoire qui est fabriqué, Ghana, à Ghana, ça y est, Kente, à Kita, à Bogolon, tu as dit que tu es Mali. N'accord, malheureusement, il est fabriqué par un père. Mais il est mouillé, il est quoi, et a été adapté de façon que mode centrafricain a sidi na yata pa yé, mais a ki a pa yé, si Afrique quoi la y tine de yé, c'est que ça n'a pas ni, parce qu'il y a pas yé qui utilise, na yata création qui yé, ni quoi.
A n'inga la mokessa a quoi zo?
Ko je l'ani, de ke gina ni on projet, mais l'inga ti go na école, l'ani so a de estrutin de azin, joni nan dona pe, donc, de ke sa anga gina beti.
Bon, comment c'est-il, manda, ti sa a kousa son bim nan bagwa?
Si madango kuchumi ndi tongaso binga tshubongwa pe mais ndike dessiné ça y est là ta design on dit que ndike dessiné bongo so si ali mutshiki et puis ndike sara tout yeso ayi na tene a produit so fabriqué à la main ça tangata bongo ni so fufungo so ikina ta yo so si ala inga kwani so ikimuna la bongo na o sala ke funi ton tu so dessiné so. Même dit, Wani, de que ça, tout ce qui est fait à la main, tu peux couvrir un goût pour eux, tu peux mouper pain, il est qu'un intérêt pour eux, il est qu'un akita akita accessoire, il est qu'un akita akita et baba. Et puis, de que Yuni aussi, tu as une photo, à photo du monde, tu peux la à ta magazine, au social, tu as un bongoni, à une d'accueillir ton photo, à qu'il est
so ilundu tima kifade Nadia Madouzin wabe Afrika na litimeni ndu kwa chilo su akiba tenechi fungo abongonga na ngobo chingo bongo waka stilismu. Sio lasu aike lango seke mutene na wakwa nzapa nga ti lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Masika Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na ligeti Islam Imalu.
Pardon na yati Islam pardon ke utai d'abord Islam a ke religion sa ke religion ti din religion ti nengo terre religion ti pardon prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tonga na mbati mwasa na moye yinso sa so rusa na volonté wala e volontaire e moinga pe donc modali tene mo pardonner lo pardon mo pardonner lo zo ti kere ke ba lo wani lo kiti gatunda na mo pardon donc pardon ko kutai mingi na yati communauté
amasika ke pe an jati legeti pardon so wahara zwa ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so so
ambena masika mipete na masika tuape ambena masika na milioni akoko so mbana education mwenga ini mingi akutuchina education de base dunyati fato education manke ambena masika mingi amasika usha ratrape education mingi ni pardon ala mbana na achi beta la mwenga tango ti fadiso na tango ti a isu iknane kirina pardon na education so muna izo akende parapon na tango si dazo lo ama sika mingi aussi mingi na wara education pe même bien wara education ala so wara education zo ala ngbati bundaranti kunani
mingi ka itakunda tenenti pardonengo ake pardonner tungananya ake lingbinga ti pardonner zo ceci lo galo sarationi lego c'est Islam atentu lo nyambi mbili nandoni
ah nayati Islam pardon so afanayi pardon et pardon wa. Ton mo pardonna so agina fonti fuati mo la mo pardonna mais ton mo pardonné si mo yana encore mo fa ki mo pardonna pe donc pardonne mo so fa di mo fazo akina sans après quoi Islam a fa ki pardon so mo ko muna itati mo akina fonti cœur ti mo
pela chala ndaliti awa be Africa kwenda cha masika kwenda ndo teneti pardon cause ni kwasi na lekang
pardon na ndo cha masika ti be Africa a commencé d'abord na baba na taraki baba akoko mama akoko na ti foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon baba isu imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanai commanda ti pardon fanai education ni le ikola ni si ki pardon donc ayunda na kutazo tene ala rapocha mlenge tumuna la education même ala konome rappelala na giraisha kutara fana mosisi mofana iso donc rappelna mlenge so mo tuso
so ilundo tuma kifade Ousmane race masika muslim tibe africa na lingo kodro na sisi america tatene lundo titene tene na nduti nengo ti pardon a lingbi mo wa be africa mo lingbi titene mo pardonne mbatimo ndale ti siriri na kodro pendere mozo kotilo beze de ton cœur tizi na yangati kapati kwa singati tilasu na nduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke el mérite ndutiga ke sara sabango tikodoro na lege tchaitindara su airini atene manekina waka apendere amaseka su eke luti ala ke yuabonga kitambula nani ti ala ke lutinga na ti angoboti pendere imalo
Yeta mancha ake yeso ake nga ti pendere. Sa baba, par exemple, mo presente a bongo ti kodro ti mo, a bongo ti traditionnel. Ake yeso a masika ye ni likwa ye ti mo. Na konseni depuis, konseni nda kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe na mi, ake mi nga nga ati san, men di tondan ti san, asa di zango isho. I dani akonina da awanina da ikre agents comme nous avons beaucoup adapté amena agents à Gombe à Tibito c'est pas ça la wana ça et fort bas sont des présents sont des gens qui décident d'indana si tu mankina mingi ni il défile d'idée na qui te tende et qui t'a iri il gonamé na pays il défile à découvrir il y a tes propres efforts si lui qui moi autographe professionnel à ce fan a dit à shooting si lui a mis bien qui tenait à doit faire découvrir l'invité oui qui mannequin à des tout cas mais ça soit la besoin mais à moi penser que l'invité n'a même qu'on doit en vie à bonjour battre terrain qui tenait un petit vide du gars même du one qui crée agence pour former je adresse une nom de Facebook c'est elle mérite une petite page officielle elle mérite 19 adresse email qui elle mérite la rose @gmail.com
so il ont de tu m'as qu'il fallait elle mérite ndotiganati kapati kwa singati na ndoti aitindara.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Amérique, n'a pas été créé pour pousser à ton bango, à quoi, n'a pas été géni, mais ça m'a rien fait, elle fait mener la gamme, elle m'a dit tout le
Il ne faut des preuves vécues sans toi. J'ai le binam qui est comme un assoir. Les gens vont parler, mais dans mon cœur, t'es des plus validés. J'ai dans la sorte, ils prennent mon troisième doigt dans les mains. Notre histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ensemble, on s'est fait du mal, chérie. Mais sans toi, j'ai fait
Radio de Voix d'Amérique, ni Timango, ni Tapangi, ni FM, ni Mira, c'est ça. Point 7 et papa, c'est pour toi.